Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo je subotnje izdanje naše emisije u kojem podsjećamo na događaje od prethodne sedmice, no prije toga vijesti za subotu 13. maj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo stranke Demokratske akcije na današnjoj sjednici isključilo je Salku Sokolovića i Sadika Ahmetovića iz svojih redova. Ahmetović i Sokolović su članovi SDA od 1990. godine. Zbog neslaganja sa politikom vrha stranke, njih dvojica zajedno sa Senadom Šepićem odlučili su u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine oformiti nezavisni klub poslanika. Predsjedništvo SDA ranije iz stranke isključilo Senada Šepića. Svih osam osuđenih u predmetu Enes Mešić i drugi proglašeni su krivim i osuđeni na zatvorske kazne, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, govori glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Pravomoćno izrečenom osuđujućom presudom u predmetu kodnog naziva Damask dostignuti broj 22 osobe osuđene za nezakonite odlaske na ratišta Sirije i Iraka. Bitno je napomenuti da do sada nije bila niti jedna oslobađajuća presuda u svezi sa kaznenim djelima za nezakonito sudjelovanje državljana BiH na stranim ratištima.
Koalicija za Rekom danas je počela kampanju prikupljanja potpisa podrške za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenih na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Regionalna komisija utvrđivala bi činjenice za period od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine. U Sarajevu je danas organizovan protestni skup u povodu uskraćivanja prava na javno okupljanje protiv nasilja nad LGBT osobama. Sarajevski otvoreni centar je otkazao protestni marš planiran za danas zbog izostanka dozvole Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo da marširaju od vječne vatre do zgrade Parlamentarne skupštine u Sarajevu. Skup koji je održan između zgrada kantona Sarajevo i predsjedništva Bosne i Hercegovine prošao je mirno i bez incidenata. Emina Bošnjak, direktorica Sarajevskog otvorenog centra, kaže:
Želim reći da mi nećemo odustati. Također vjerujem da ovo lekcija za institucije, da je pravo na okupljanje jedno od osnovnih prava koja vlast treba poštovati prema svojim građanima i građankama, posebno kad im oni nisu dragi ili su različiti od njih.
Sarajevski maturanti, njih oko 300, danas su na svojoj paradi koja se održava po 11. put u centru grada presali Bačatu. Maturanti su se ove godine registrovali za obaranje Guinnessovog rekorda te su ovom paradom proslavili i Međunarodni dan plesa. Predsjednik Sobranja Makedonije Tala Džaferi izjavio je da su makedonski parlament i on otvoreni za saradnju sa institucijama Srbije i ocijenio da zapaljive izjave političara u svakom slučaju doprinose pogoršanju odnosa dvije zemlje. Visoka zvaničnica Sjeverne Koreje izjavila je da je Pjongjang spreman da razgovara sa Vašingtonom pod pravim uslovima pokrećući mogućnost bilateralnog kontakta između lidera ovih zemalja. Stotine hiljada ljudi okupilo se danas u gradu Fatimi, svjetskom mjestu rimokatoličkih vjernika u centralnom Portugalu, da bi pozdravili papu Franju koji boravi u dvodnevnoj posjeti toj zemlji. Očekuje se i susret pape Franje sa portugalskim premijerom Antonijom Koštom. Cyber napad koji primorava vlasnike računara da plate stotine dolara otkupa kako bi bili otključani njihovi fajlovi, podigao je protekle noći cijeli svijet, prenosi BBC. Glavni istražitelj Miko Hiponen nazvao je ovaj napad najvećim napadom u historiji. Sutra prije podne u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, poslije podne umjereno na oblačenje, u Bosni može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnje temperature od 7 do 13, na jugu zemlje do 16, tokom dana između 21 i 27 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U sedmici što je za nama, nakon više mjeseci pres konferencija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na kojoj je sumiran dvogodišnji rad. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao kako su ključni prioriteti rada Vijeća ministara vezani za dinamiziranje procesa evropskih integracija, za ekonomski rast i razvoj, za jačanje vladavine prava i efektivnu i efikasnu borbu protiv svih oblika organizovanog kriminala te korupcije, te svih oblika ekstremizama, ali i dalje unapređenje regionalne i međunarodne saradnje, izvještava Dženana Halimović.
Realizacija ciljeva iz reformske agende jedan je od ključnih uspjeha koji je između ostalog doveo do porasta ekonomskih pokazatelja tokom posljednje dvije godine. Prema ocjeni predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića, protekli period bio je i najuspješniji za Bosnu i Hercegovinu u oblasti evropskih integracija. Vijeće ministara realiziralo je, kaže, više od 55% mjera iz agende, ali i onih koje su tražile druge međunarodne institucije.
Značajno su poboljšani uvjeti izvoza poljoprivrednih proizvoda na tržište Europske unije, na tržište Rusije i na tržište Turske, kao što je opće značajno unapređenje kvalitete i konkurentnost naših proizvoda i opće ambijenta za proizvodnju i za izvoz. Usvojen je na dokument okvirnog budžeta institucija BiH za 2017. do 2020. godina, usvojen je ažurirani program javnih investicija, kao i politika vijeća ministara o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade uposlenim institucijama Bosne i Hercegovine, što je jedan od ključnih ciljeva reformske agende, ali jedna od prethodnih mjera našeg aranžmana sa MMF-om. Usvojili smo i akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, što je potvrdio i Zvizdić, djeluje trenutno u nestabilnom političkom ambijentu kada je ugrožena parlamentarna većina, ali da će ono nastaviti da radi nesmetano u skladu sa svojim nadležnostima. Jedan od zakona koji je preduslov da Bosna i Hercegovina krene u veće investicije, ona je o akcizama, odbijen je. Ali kako kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, bit će i novih prijedloga.
Sa akcizama mi opterećujemo građane, preduzeća, kompanije sa novim davanjima, ali s druge strane razvijamo infrastrukturu i trebamo tražiti modele kako da iziđemo sa novim prijedlogom, odnosno da tražimo određene kompromise.
Sva tijela u skladu s mehanizmom koordinacije su utemeljena, rečeno je iz vijeća ministara, te se čeka da Republika Srpska dostavi odgovore na pitanje iz upitnika Evropske komisije kako bi se kompletirao sadržaj koji potom treba prevesti. Prema planu Bosna i Hercegovina bi ih trebala dostaviti do kraja maja, nakon čega će biti razmatrani, a Bosna i Hercegovina se, vjeruju, može nadati pozitivnom odgovoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Već ste čuli, prošle sedmice u državnom parlamentu ponovo nije prošao zakon o akcizama, koji je uslov za nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Pored toga, prošlo sedmično zasjedanje predstavničkog doma državnog parlamenta obilježili su burne rasprave i o drugim pitanjima, čime su se sve bavili državni poslanici, reći će nam Aida Đugum.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine počeli su raspravu o negativnom mišljenju koje je Parlamentarna komisija za financije i budžet dala na set zakona o akcizama. Član te komisije i poslanik u ime ASDA Jasmin Emrić je rekao:
predlagač smatra da je ovo najjednostavnije rješenje jer se na najjednostavniji način ubere porez od građana, ne razmišljajući šta to znači za naše građane.
Poslanik Senad Šepić naglasio je da će podržati negativno mišljenje Parlamentarne komisije za budžet uz obrazloženje da će ovaj set zakona o akcizama samo štetiti državi.
Kad nemate nikakva rješenja niti ideju, onda šta uradite? Podižete neke nove namete, pravite nove akcize. Jedini način da dovedete ove ljude ovdje u parlament, u situaciju, da oni u stvari trebaju da budu ti koji će dizati ruke da bi održavali ovako nesposobnu i lošu politiku.
Prema proceduri, ukoliko poslanici ne prihvate negativno mišljenje komisije, set zakona ponovo će biti vraćen tom radnom tijelu na razmatranje. Ako mišljenje komisije i drugi put bude negativno, zakon izlaze iz parlamentarne procedure. U prvom čitanju razmatrane su izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Predlagač je poslanik SBB-a Damir Arnaut.
Ovim prijedlogom zakona daje se pravo prvenstva ili prednost u saobraćaju vozilima hitne pomoći i vatrogasnim vozilima nad vozilima pred pratnjom ili, da pojednostavim, vozilima koja prevoze funkcionere različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Saša Magazinović iz kluba SDP-a rekao je da je ovaj zakon itekako komplikovan, što je bilo mišljenje većine poslanika, no iako će ga SDP podržati, Magazinović je za govornicom rekao:
ako bi na današnje aktualne događaje preveli, to je da političar, evo recimo neće se ona ljuti, Bakir Izetbegović ima prvenstvo prolaza nad neke medicinske struke, recimo nad Sebijom Izetbegović.
Molim vas, gospodine,
Dakle, ja samo hoću da kažem da gospodin Arnaut sad predlaže da gospođa Izetbegović ima prednost u odnosu na gospodina Izetbegovića.
U predstavničkom domu danas je predstavljen i novi poslanički klub, a poslanike o tome obavijestio Salko Sokolović, dojučerašnji poslanik SDA.
Kolege Ahmetović, Sadik, Šepić, Senad i ja formirali nezavisni klub poslanika pod nazivom Nezavisni blok. Očito u stranci Demokratske akcije nema kapaciteta i sluha da se aktualno rukovodstvo pozitivno promijeni i prihvati rad i djelovanje za sve ljude u ovoj zemlji.
Klub SNSD-a je tokom utvrđivanja dnevnog reda ponovo zatražio smjenu Šefika Džaferovića sa mjesta predsjedavajućeg predstavničkog doma, a nakon što to nije prihvaćeno, napustili su sjednicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje ćemo o spornom zakonu o akcizama. Dok parlamentarci koriste izmjene zakona o akcizama za međusobna optuživanja o političkim igrama, koje čak mnogi definišu kao početak predizborne kampanje godinu i po dana prije sljedećih izbora, ekonomisti imaju podijeljena mišljenja o novim nametima na budžet građana. Jedni tvrde da će povećanje cijena goriva značiti veće cijene prehrambenih proizvoda i dodatno siromaštvo za građane, dok drugi pak kažu da bez povećanja akciza nema javnih radova ni pokreta privrede u Bosni i Hercegovini. Slušamo Mirnu Sadiković.
Povećanje akciza za gorivo za 15 feninga jedan je od uslova koje su vlasti Bosne i Hercegovine potpisale sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi dobile novu tranšu kredita za budžetsku potrošnju. I Evropska banka za obnovu i razvoj i druge financijske institucije uslovile su svoje investicije za izgradnju cesta u Bosni i Hercegovini ovim uslovom, tražeći od BiH vlasti sigurnije punjenje budžeta kako bi mogli vraćati dosadašnje kredite. Riječ je o investicijama u iznosu od 1,5 milijardi eura, kako su naveli iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Parlamentarci koji se protive usvajanju izmjena zakona o akcizama navode kao glavni argument nesposobnost vladajuće strukture da obezbijedi sredstva uštedama, jer Bosna i Hercegovina 67% BDP-a troši na javnu upravu, nego poseže u džepove i onako osiromašenih građana. Poslanik Jasmin Emrić.
Tu dolazimo do uvjeta koje je postavio Međunarodni monetarni fond. Fiskalna održivost i stabilnost budžeta kako bi dobili nove kredite. Ali se ta fiskalna održivost i stabilnost može postići, kako smo se i obavezali reformskom agendom, smanjenjem javne potrošnje. Postojeća vlast nije ništa vidljivo i prepoznatljivo uradila na smanjivanju javne potrošnje, već se odmah okomila na džepove građana.
Povećanje akciza za 15 feninga na gorivo nisu podijelile samo parlamentarce u državnom parlamentu, nego i ekonomiste koji nove namete na budžete građana gledaju iz različitih uglova. U jednom se slažu da javni radovi i izgradnja cesta trebaju Bosni i Hercegovini, jer su u zastoju već godinama. No način finansiranja je podijelio njihova mišljenja. Profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Muris Čičić za naš radio kaže kako je odbijanje parlamentaraca da usvoje povećanje akciza politička igra prije svega bivših članova SDA, ali i vanjskih i unutrašnjih neprijatelja Bosne i Hercegovine koji nisu za prosperitet ove zemlje.
Ono što se dešava u parlamentu je sramotno i tragično za Bosnu i Hercegovinu. Naša koalicija politikanskih snaga, neozbiljnih ljudi, neprijatelja Bosne i Hercegovine i ona ruši tu mjeru koja je višestruko pozitivna. Pa molim vas, ima ove sad poslanike iz SDA koje ruše akcize iz razloga ona jedan da ne bi otišao u zatvor ili podignu za optužnica protiv njega, onaj drugi što nije izabran za ministra. To ja njih razumijem, političari jel imaju takav život. Međutim, ne mogu da ih razumijem da dovode u pitanje ovako jedan važan projekat i da stvore atmosferu u javnosti, da ta ista javnost sad podržava rušenje zakona o akcizama.
S druge strane, profesor ekonomije Izudin Kešetović sa Tuzlanskog univerziteta smatra da u zemlji gdje više od 40% stanovništva grca u bijedi, nije pametno rješenje povećavanje nameta građanima.
Trenutno Bosna i Hercegovina ima ukupna fiskalna opterećenja veća od 48% društvenog bruto proizvoda. Uslovi kreditora su nelogični sa stanovišta vraćanja, jer očito da ne vjeruju u fiskalni kapacitet budžeta entiteta i da kao zalog traži posebne javne prihode.
Sličnog je mišljenja i ekonomista iz Bijeljine Aleksa Milojević, koji podsjeća da je Bosna i Hercegovina već prezadužena, a vladajuće strukture nisu poduzele u proteklih 20 godina ništa da BiH ekonomija postane prosperitetna.
Privreda je potpuno uništena, narod osiromašio, omladina bježi iz zemlje, dakle oni koji bi trebali da ponesu razvoj, njih više nema, sve ih je manje. Industrije apsolutno nema, imamo tuđe robe koje ovdje mi kupujemo na bazi doznaka iz inostranstva i na bazi naravno kredita, tako da je to jedan potpuni kolaps.
Ekonomisti kažu da ne bi bio problem u povećanju akciza da je dosadašnja vlast pokazala efikasno rukovođenje budžetima, da je obezbijedila povoljnije poslovno okruženje i time spriječila odlazak stranih investitora, da je otvarala nova radna mjesta kako je obećala prije prošlih izbora, redovno isplaćivanje poticaja poljoprivrednicima i da ima ekonomske strategije. No umjesto toga građani su svakodnevno bombardovani novim informacijama o stranačkim zapošljavanjima i povećanju javne administracije, o kupovini novih skupih automobila, dodatnom zaduživanju kod komercijalnih banaka te o korištenju javnih resursa u privatne svrhe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U sedmici što je za nama širom Bosne i Hercegovine obilježen je Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Pod sloganom "I ja sam antifašista" u Sarajevu je prvi put organizovan marš građana u čast 9. maja. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Šerif Bisar iz Sarajeva je prevalio 90. godinu života i jedan je od najstarijih boraca protiv fašizma. Uz Dan pobjede kaže da je ponovo došlo vrijeme da se glas antifašista jače čuje.
I lijevo i desno su pojave fašizma i vrijeme je bilo da se na neki način okupi pravi antifašizam, a ne onaj salonski koji je antifašizam samo prigodom proslava i slikanja na televiziji, jer antifašizam se brani svaki dan.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakone koji bi sankcionisali djelovanje fašističkih i neofašističkih organizacija, upotrebu njihovih simbola, negiranje genocida i holokausta, podsjeća Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Nažalost, ne samo da nemamo zakone, nego jednostavno pod plaštom pobožne demokracije, pod plaštom neke priče o slobodi mišljenja, govore, ljudskih prava, mi zapravo vidimo kako se vrlo često žele afirmisati upravo te najlošije ideje, koliko smo se u posljednjih 20 godina udaljili od jedne pobjedničke tradicije antifašističkih zemalja.
I sa prvog marša antifašista u Sarajevu poručeno je da fašizam u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, nije u potpunosti iskorijenjen. Ibrahim Čomić, predsjednik organizacije antifašista i boraca kantona Sarajevo.
Da ima prijetnji, ima ih. Ja obično kažem, i svaka prijetnja i svaka promjena kreće od mladih. Nažalost, mladi su indoktrinirani vrlo pogrešno, kako iz svojih kuća, a tako i zbog toga što istoriju iz Drugog svjetskog rata uopšte ne uče, a ovu istoriju uče iz udžbenika onog korpusa kome oni pripadaju. Nažalost, postoje tri istine. Mi se moramo konačno dogovoriti šta je istina, jer što je jednome istina, drugome je laž. Što je u jednom narodu neko, odnosno naciji, neko heroj, u drugom je zločinac. Dakle, mlad čovjek je zbunjen.
I mladi se slažu s ovom ocjenom, pa tako Adis Sulčić iz Maglaja kaže.
Ovakve datume trebamo obilježavati, jer ako ne učimo iz vlastite prošlosti, takve opasne stvari kao što je fašizam mogu nam se ponovo obiti o glavu.
Dr. Bakir Nakaš, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata, naglašava da se Bosna i Hercegovina mora boriti protiv svih oblika nacionalizma i stalnog odmjeravanja ko je bolji pripadnik svoje nacije.
Bojim se, odredit će se i neki marker koji će pokazati ko je podoban Hrvat, ko je podoban Bošnjak, ko je podoban Srbin. Ja bih volio da se mi vratimo građanskoj opciji, da se antifašizam probudi i da se kaže ne neofašizmu koji je u stalnoj agresiji i napadu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
9. maj se u Bosni i Hercegovini obilježava i kao dan logoraša. Neki od bivših zatočenika u preko 650 zatvora i logora, koliko ih je bilo tokom rata u Bosni i Hercegovini, posjetili su nekadašnji logor Rasadnik u Rogatici. Bili su tamo bez predstavnika vlasti, a i ovaj dan dočekali su bez potrebnog zakona o pravima žrtava torture. Dženana Karabegović razgovarala je sa nekim od bivših logoraša i podsjeća na njihove probleme.
Sabahudin Garibović proveo je 88 dana u jednom od najzloglasnijih logora tokom rata u Bosni i Hercegovini, Trnopolju kod Prijedora. Polovinom 92. kada je odveden iz porodične kuće, imao je 21 godinu, suprugu i dijete.
U igrom slučaju nisam ostao invalid, ali ja sam psihički sam doživio traume gdje sam se kasnije oporavio kroz neki svoj cilj, jer nisam htio izići iz države.
Identičnu sudbinu doživio i Dragi Šandić, koji iz sarajevskog naselja Otes odveden u tadašnju vojnu kasarnu Viktor Bubanj, u kojem se danas nalaze institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve se dogodilo u augustu 92.
Jedan dan upalo je 10 vojnika armije BiH u crnim uniformama, pretres stan, uzeli šta im odgovara, mene su pokupili i posle tortura odveli me u logor Viktor Bubanj.
Niti jedna institucija u BiH nije utvrdila tačan broj logora i žrtava, ali prema podacima Saveza logoraša, više od 200.000 ljudi je bilo zarobljeno u 657 logora. Njih oko 30.000 je tražilo odštetu za preživljenu torturu i to najviše u Republici Srpskoj, no sudovi ih u najvećem broju slučajeva odbijaju tvrdeći kako se radi o zastari. Umjesto odštete, ratni logoraši moraju platiti sudske troškove pri čemu im sudovi oduzimaju i imovinu. Kako navodi Anđelko Kvesić, predsjednik Udruge logoraša Domovinskog rata u BiH, radi se o direktnom produktu politike.
Sadašnji politički lideri su za vrijeme kad je u ovim krajevima se vodio taj nesretni rat, mora imati jednu od odgovornosti, ili zapovjednu, ili onu drugu, da su upravljali logorima, ili da su znali, a nisu ništa poduzeli. I normalno je da oni, ako se budu priznati logori, ako bude priznata naknada nematerijalne štete za boravak u logorima, onda će oni morati odgovarati po jednoj od ova tri uzroka.
Već godinama bivši logoraši nastoji da bude usvojen zakon o pravima žrtava torture kroz koji želi da se definišu tri principa. Tačan broj žrtava i logora, reparacija i obeštećenje te memorializacija mjesta zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
U nastavku ove emisije vraćamo se još nekim od tema kojima smo se bavili u sedmici što je za nama. Lideri Saveza za promjene u ponedjeljak 15. maja trebalo bi da u Narodnu skupštinu Republike Srpske dostave prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi ovog bosansko-hercegovačkog entiteta i to sve zbog lošeg ekonomskog stanja, kako kažu. Klimaju li se stolice u vladi Republike Srpske, istraživao je Milorad Milojević.
Klimaju li se stolice premijerke Željke Cvijanović i ministara u vladi Republike Srpske? Odgovor na to pitanje mogao bi se znati već narednih dana kada opozicija u tom BiH entitetu zvanično pošalje dokument o izglasavanju nepovjerenja vladi u Narodnoj skupštini. U PDP-u, koji je pokretač cijele priče, vjeruju da je sada pravi moment za tako nešto zbog dugova i dubioza u kojoj se nalazi Republika Srpska. Lider PDP-a Branislav Borenović.
Ponudit ćemo da i druge političke stranke učestvuju u podnošenju inicijative za izglasavanje povjerenja vlade Republike Srpske, jer to nam poslovnik dozvoljava, član 298, a i stanje u kojem se danas nalazi od nas to traži.
No u vladajućoj koaliciji tvrde da su temelji podrške vladi nedodirljivi, ipak ono što je zaparalo uši jesu sve češće spekulacije da bi moglo doći do rekonstrukcije entitetske vlade. Dodatno je te priče podgrijao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u nedavnom intervju TV1 nagovijestivši rekonstrukciju, ali ne i smjenu premijerke Željke Cvijanović.
Postoji potreba za nekim energičnijim ili većim prisustvom vlade na terenu. I vidjet ćemo, to možete da riješite da postojeći sastav izađe na teren ili da to riješite nekim novim ljudima koji unose neku novu energiju.
Hoće li biti smijenjena gospođa Željka Cvijanović?
Ne, zašto bi ona bila smijenjena?
Politička analitičarka Tanja Topić kaže da je zahtjev opozicije potpuno legitiman za smjenu vlade, ali da sa druge strane i priče o mogućoj rekonstrukciji sežu još od početka mandata sadašnje vlade.
Ne bih isključila neku vrstu manjih promjena, ali ne očekujem da bi to mogao biti neki veći hirurški zahvat.
Za ekonomistu Zorana Pavlovića rekonstrukcija vlade nije dovoljna da se stanje promijeni.
Ono što se mora reći,
to je da su svi parametri koje možemo da posmatramo vezano za Republiku Srpsku unutar Bosne i Hercegovine takvi da ta vlada ne zavređuje da ostane ni u reformisanom izdanju.
Vlada Republike Srpske imaće ozbiljan ispit već sutra na zasjedanju Narodne skupštine, kada će poslanici raspravljati o njenoj odluci o prodaju rudnika Ljubije izraelskoj kompaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bavili smo se inicijativama mladih ljudi da se usprotive svakom obliku nasilja i ekstremizma. Naime, u borbu protiv potencijalnih opasnosti od terorizma uključili su se mladi iz cijele Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa govorili su zašto su se odlučili na ovaj korak i ispričali su nam kako o terorističkim djelovanjima promišljaju danas njihovi vršnjaci. Maja Nikolić.
Studentica iz Tuzla Ivana Jokić smatra da opasnost od terorizma kreće uvijek iz malih lokalnih zajednica.
Samo gdje su mali skupine, lobira se iz tih nekih redova da se ostvari mladi ljudi koji su u tom nekoj tranziciji gdje oni traže svoj identitet, da se priključe tom identitetu koji je negativan tom terorizmu i nekim radikalnim stvarima, jer oni su nekako najpodložniji to da postanu, da odu u tu stranu gdje ne treba. Mislim, nije to nama neka nepoznata stvar. Iz naše zemlje djevojke su odlazile u Siriju da se bore.
Studenti iz Tuzle, Bijeljine i Brčkog za nekoliko dana diljem Bosne i Hercegovine tražit će od građana da zajednički svojim potpisima podrže njihovu ideju da 22. svibanj postane Međunarodni dan borbe protiv terorizma. Slobodan Blagovčanin, student iz Bijeljine.
Ja evo sad ispred čitavog tima želim da naglasim da kad govorimo o terorizmu, mi kao tim ne govorimo samo o islamističkim pokretima. Evo i svjedoci smo u Bosni i Hercegovini da ih ima mnogo i iz drugih sfera religija i slično. Tako da mislim da je bitna ta naša snaga gdje mi možemo da pokažemo da smo protiv bilo kakvih promjena koje se donose radikalnim načinima.
Ipak pitanje je tko su mladi ljudi koji umjesto sporta, kulture i druženja biraju radikalne organizacije. Jasmin Jašarević iz Proni centra iz Brčkog je mišljenja da se ljudima koji imaju ekstremne stavove moraju iznad svega posvetiti institucije ove zemlje.
Mnogo ljudi ne želi da se bavi pitanje, zatvaramo oči, tako to ima bar moj osjećaj, znači da institucije i čak i organizacije civilnog društva i donatorska zajednica da ne pristupaju ozbiljno ovom problemu, znači da je terorizam ili ekstremizam ili radikalizam ili nasilje kod mladih ljudi baš tema koju svi rado izbjegavaju, tako da kažem.
Iako je sve jači i stvara strah među svim građanima u Europi, još uvijek ne postoji ni jedan datum u godini koji obilježava borbu protiv terorizma. Zato mladi iz zemlje, koja je nekoliko puta označena kao opasna zbog djelovanja određenih radikalnih pokreta, žele da ta ideja potekne iz Tuzle, iz Bosne i Hercegovine, od strane mladih sve tri nacije. Prikupljeni potpisi za proglašenje 22. svibnja kao Međunarodnog dana borbe protiv terorizma bit će upućeni Ujedinjenim nacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj ovog pregleda sedmice jedna pozitivna priča iz svijeta sporta. Prije početka ove sezone košarkaški klub Bosna bio je pred gašenjem. Nekadašnji prvak Evrope grcao je u dugovima. Direktor je dao ostavku, partneri su ih napustili, bivši igrači tužili. Godinu nakon ovaj klub, zahvaljujući prije svega entuzijazmu dvojice nekadašnjih igrača koji su se vratili u klub, igra finale za prvaka Bosne i Hercegovine. Selma Boračić-Mršo.
Samo nekoliko mjeseci ranije, kada je partnerski klub Royal Jelly raskinuo ugovor s Bosnom, direktor dao ostavku, a FIBA prijetila suspenzijom koja vodi Bosnu u stečaj, niko nije mogao ni sanjati o tome. Međutim, gdje ima volje, sve se može. Potvrdio je to nekadašnji reprezentativac, košarkaš Saša Vasiljević, koji je odlučio vratiti se u Bosnu.
Ja imam osjećaj uvijek, kad pominjem Bosnu, da ja sam usto njoj tužan. Zato što mi je Bosna dala mnogo toga, iskreno. Dala mi je godinu i pol dana fantastičnog života ovdje. Dala mi nove prijatelje. Ali ja sam iz Bosne otišao u najbolju ligu na svijetu, u Španiju. To nema cijenu. Zahvalan sam što su mi skandirali 7000 ljudi kad kaže tvoje ime. To nije mala stvar. Ja na osnovu toga, kad saberem sve to, ja sam to tužan ovdje. I na osnovu toga sam ošao da pomognem Bosni kad je bila B liga za playoff. Ušli smo u A ligu i opet sam osjećao neku tužnost da opet dođemo ovdje. Ja mislim da Bosna zaslužuje da igra Jadransku ligu.
Uze Sašu na parket se u dres Bosne vratio i kolega iz reprezentacije BiH Goran Ikonić. Uz podršku navijača te podršku mlađih kolega iz kluba nizali su pobjede. Prvi cilj je bio vratiti se iz B lige među najbolje. Trener Bosne Dušan Gvozdić.
Bosna se vratila tamo gdje je mjesto. Nadam se da je ovo posljednji put i da neće više se dešava da Bosna igra za to da se vrati u Litu, jer je to sigurno najveći klub u Bosni i Hercegovini.
Od dolaska Dušana Gvozdića na mjesto trenera početkom 2016. godine osvojili su A1 ligu, Kup kantona i Federacije BiH, bili finalisti Kupa BiH, osvojili prvo mjesto u Ligi 10 i drugo u Ligi 6, a sada su i u finalu prvenstva BiH. Osnovni cilj je plasman u ABA ligu, jer za sada jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u regionalnom takmičenju je Igokea. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušali ste subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa u kojoj smo emitovali pregled najvažnijih događaja i sedmice što je za nama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.